Gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum aziz dinleyijiler. Suwun 2019-njy ýylyň 11-nji oktýabry hepdäniň anyny güni. Suwun programamyzda Aşgabatda gyda ýurtlarynyň daşary işler ministrleriniň geňesiniň mejlisi geçýär. Marda polisiýa işgärlerini gözükçülük güýçlendi we belki maglumatlarymyzy dinläpleriňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günün täzelikleri bilen tanystyryaryn. Türkiýanyň guriýer güýçleri Siriýanyň demir azygyndaky kurd güýçlerine garşy hüjümlerini tertip 2-nji gün dowam etdirýärler. Biziň edermen harbylarymyz parahatçylygyň gözbaşy hereketiniň çäklerinde Efratyň gündogry boýunça ilerlemegi dowam etdirýärler diýip Türkiýanyň gorunmak ministrligi 10-njy oktýabrda Twitterde ýazgy galdyrdy. Bu ağırlıkta Kurtların yol başlığındaki Siriyanın demokratik güçleri Serhat yakalarındaki oğulurda ağır çaknışıkların devam edildiğini aydıyar. Prezident Recep Tayyip Erdoğan harbi operasiyanın neticesinde Ankara'nın terörist hükmünde hasetlendiriyen Kurt sövüşücülerinden azat Goyruk zonasını dürütmeyi maksat edinilendiğini aydı. Türklerin harbi operasiyası Prezident Donald Trump'ın sebitten Amerikan iskerlerini çıkarmak varadaki buyruğundan son başladı. Trump'ın bu hareketi hem Amerika'da hem de halkara derecesinde aladaları dürüttü. Germaniýanyň gündogurundaky Halle şäherinde 9-njy oktýabrda sinagoga we onuň goluyndaky kebap dukanyna edilen ýaraglı hüjümde 2 adam öldi. Ýaraglı özüniň hüjümlerini internetde güni eferde görküzdi. Hüjümden öň ýaraglı antisemit manifestony hem okudy. Germaniýanyň polisiýasy bir süpüriniň ele salynandygyny, beýlik ikisiniň bolsa ogurlanan ulagda gaçmagy başarandygyny aýtdy. Hücum mahalli sinagoganın içinde 70-80 töwereği adamın sultanda 10 Amerikalinin hem bolonduğu aydilyar. Ağır yaraglar bilen yaraglanan hücumçi sinagoganın kapısını odaşdı, emma binanın içine girip bilmedi. Hücum evreylerin mukaddes Yom Kippur gününde amala asırıldı. Hücumda 2 adam ağır yaralandı. Germaniyanın içerişler ministri hücumun antisemist hiyaseti eyediğini çaklamağı itaatların bağırdığını aytdı. Rus oppozitsiýa siýasatçysy Aleksey Navalnyň korrupsiýa garşy fondunyň, ýagny FBK-nyň başlygy Topara Ispaniýadan töleglerin edilendigini tasdiklady, emma olaryň petiklenen hasaba geçirilendigini aýtdy. Fondun direktori Ivan Zdanov Dost telekanalyna 10-njy oktýabrda beren interwýusynda İspan kampaniýasyndan 140 000 rubl möçberinde maliýe seristeleriniň donat edilendigini aýtdy. Munyň provokasiýa bolan bolmagynyň mümkinligini hem çaklady. Bular reali ýagdaýlar öňler hem bolýardy. Biz sonda aňsatdyk bilen maliýe seristeleriniň ýyzyny öwürýärdik, emma petiklenen hasaba gelýän seristeleri ýyzyrlamak öwren kyn. Olary ýyzyny ugratmak bolsa asla mümkin däl. Meniň pikirimçe bu provokasiýa meňzeýär diýip Zdanow aýtdy. Mundan bir gün öň Russiýanyň Adalet ministrligi Behwit Aramyan FBK toporuny daşary ýurtly agent diýip häsiýetlendiripdi. Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin Kremliň itaaty maslahatçylarynyň biri Sergey Glazyewi wezipesinden boşatdy. Amerika we Ýewropa bilelişigi Glazyewiň Ukrainanyň Krimiýa armadasyny basyp almak boýunça çäreleri koordinirlemekdäki roly üçin oňa garşy sanksiýalar girdipdi. Glazyew 2012-nji ýyldan beri Putiniň maslahatçysy bolupdy. Putin ony wezipesinden boşatmak barady karary 9-njy oktýabrda gol goýdy. 1-nji oktýabrda Glazyewiň Ýewrazy Ykdysady Komissiýasynyň integrasiýa we makro ykdysady ministri wezipesine belnenendigi habar berilipdi. Kiýew Glazyewi Ukrainanyň milli howpsuzlygynyň paragatçylygynyň we halkara hukuk kaýdalarynyň itaatlaryna garşy gözgyny jinayetleri amala asyrmakda aýplap tutuk etmek isleýär. 2016-njy ýylda Ukrainanyň baş prokuraturasy Glazyewiň 2014-nji ýylyň fevralynyň aýaklarından başlap Krimi basyp almak boýunça çäreleri koordinirlendigini görkezýändigi aýdylýan audio ýazgylary çap etdi. Glazyew bu ýazgylary boş gurrun diýip atlandyrdy. Futbol boyunca dünya çempionatının taylavalı stapkırının çayığında Eyran'ın Kamboja bilen duşsuzluğunda münglörçe Eyran'ın ayal can köyörün hem köy verilmeğine karasılıyar. Futbol oyunu 10-njy oktýabrda Tehran'ın Azadi stadionunda geçiyar. 1979-njy ýyldaky İslam revolüsiýasından sonra ayal can köyörlerin stadiondaky erkeklerin futbol duşsuzluklarını tomoşa etmegine gadagynçylyk girdilipdi. Ayalar teýri kalatlarda ýürite çaklygyň itaatynda stadiony oýuny tomoşa etmäge göýberilýärdi. Kamboja bilen oýuny 3500 töwereği ayal tomoşaça bilet satyldy.